Азаттыгын алсын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Арбаңыз угарман, бүгүн 16 февраль күнгө бейшембе. Азаттыктын таңкы радио уктурууларын уга баштадыңыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиул алып барам. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Кемпироват иши боюнча кармалгандардын айрымдарынын бөгөт чарасы каралып, абактагы мөөнөтү узартылды.
Эки айга калтырды дагы. Эми өзүңөр көрүп атасыңар, эчтеке таппай жөндөн жөн эле бир балекеттин барын кошуп атат да, токушат, токушуп атат. Эчтеке иш таппай коюшту.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин абактан бошотулушу саясий чөйрөнү кызытып, талкууга жем таштады.
Атамбаев деле революциядан кийин келди, Бакиев деле революциядан кийин келди, азыркы президент деле революциядан кийин келди. Булар эмнеге бул болду? Болбош үчүн эмне кылыш керек? Мындай кайталанбаш үчүн деген нерселерден сабак чыгарган жок да?
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз, биздин толкунда калыңыз. Алгач өлкөдөгү жана дүйнөдөгү жаңылыктарды кесиптешим айтып берет.
Жаңылыктар менен Санжар Иралиев тааныштырат. Саламатсызбы? Орусия аскердик күчтөрү Украинанын чыгышындагы Луганск аймагында Украин армиясынын коргоонусун бузуп киргенин билдирди. Украина армиясы алардын айрымдарынын мизин кайтарып жатканын, бирок кырдаал курч экенин айтты. Брюссельде НАТОго кирген өлкөлөрдүн коргоо министрлери жоголуп, Украинага курал жарак жеткирүүнү тездетүүнү сүйлөшүп жатканы маалда майданда кармаш күчөдү. Украинанын Донецк облусундагы Бахмут шаарын алуу үчүн бир нече айдан бери катуу салгылаш жүрүп, соңку маалда Орусия Донбасста күчүн топтоп жаңы чабуулдарга камынып жаткан. 15 февралда Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы Бахмут шаарынын тегерегинде гана эмес, Лиман, Авдиевка, Купянсканын да айланасында кармаш жүрүп жатканын билдирди. Орусиянын коргоо министрлиги украиндердин коргонуу тилкесин эки жеринен жарып киргенин айтканы менен кайсы жерлер экени так маалымдалган жок. Ага удай эле Украин президенти Владимир Зеленскийдин кеңсеси Луганск аймагында орус күчтөрүнүн айрым чабуулдарынын мизин кайтарганын жарыялады. Луганск облусунун аскердик администрациясынын башчысы Сергей Гайдай Орусия аймак адамдары менен курал жабдык киргизгенин айтты. Ал Телеграм каналында атышуу катуу жүрүп жатат, эми авиация аралашты, ар кайсы багыттан аткылап жатат деп жазды. Алар мобилизациялангандарды ташып келүүдө, курал жарак да көп экенин көрүп жатабыз, деди ал. Бир күн мурунку видео кайрылуусунда президент Зеленский батыштан курал келгиче Украинанын чыгышында орустар илгерилеп баратканын айткан болчу.
Мы бачим зараз.
Негизги багыт өзгөрүүсүз экенин ишеним менен айта алам. Украина өз өнөктөштөрү менен террордук мамлекеттин жеңилиши үчүн баарын жасайт, аны тез арада ишке ашырууга болгон күчү жумшайт, деген Зеленский. 14-15 февралда Брюссельде өтүп жаткан жыйында НАТОнун коргоо министрлери Украин бийлиги сураган чабуул коч учактарды берүү боюнча бир пикирге келген жок. Германиянын коргоо министри Борис Писториус Киевке согуштуу учактарды берүү кийинчерээк талкууланарын айтты. АКШнын коргоо министри Ллойд Остин Киевтин өнөктөштөрү орустардын басып кирүүсүнөн коргонуу үчүн Украинага эмне качан керек болсо камсыздоону улантаарын билдирди. Кемпирабат иши боюнча кармалып, Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камалган жарандык активисттер жана саясатчылардын бөгөт чарасы 15 февралда баш калаанын 1-май райондук сотунда каралып, дагы 2 айга 20 апрелге чейин камакта калтырылды. Ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган жарандык активист экс депутат Оразайым Нарматованын үй камагы 2 айга узартылды. Былтыр 23-28 октябрда Кыргызстанда оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогер, жалпысынан 26 адам жапырт кармалды. Ички иштер министрлиги алар жапырт башалмандык уюштурууга даярдык көргөн деген негизде кармалганын билдирген. Кылмыш ишин козгоого алардын Кемпирабат суу сактагычы боюнча 22 октябрда Бишкектеги кафелердин биринде өткөргөн жыйыны негиз болгону кабарланган. Милиция шектүүлөрдүн айыбы боюнча далилдер жетиштүү экенин билдирүүдө, ал эми кармалгандар күнөөсү жок экенин айтып, мунун баарын саясий куугунтук деп атап жатышат. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаевдин кой таштагы үйү эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин балансында турат. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунан Азаттыкка билдиришкендей, бул үйдү былтыр Бишкектин 1-май райондук соту конфискациялап, мамлекеттин менчигине өткөн. Аталган имаратта балдардын реабилитациялык борбору ачылмак. Атамбаевдин адвокаттары менен жакындары соттун чечими жок экенин айтып келишүүдө. Алмазбек Атамбаев 14 февралда абактан чыгып кой таштагы үйүнө келген. Ал жерден журналисттерге маалымат жыйын куруп, соттун чечими менен үй өз менчигинде калганын билдирген. Казакстан Түркияга 55 тонна гуманитардык жардам жөнөтөт. Бул маселе өкмөттүк комиссияда талкууланды. Жүк казак куткаруучулары иштеп жаткан Газиантеп шаарына жеткирилмекчи. Мындан тышкары Астана чукул жардам иретинде Түркияга 1 миллион доллар бөлөрүн кабарлаган. Казак өкмөтү Сирияга да 50 тонна гуманитардык жүк жөнөтүүгө ниеттенип жатканын маалымдаган. 6 февралда Түркия жана Сириянын аймагындагы зилзалада акыркы маалыматтарга ылайык 40 миңден ашуун адам каза болду. Миңдеген имарат кыйрап, 10 миңдеген үй бүлө баш калкасыз калды. Кыргызстандын куткаруучулары жана дарыгерлери да Түркиянын жабыркаган аймактарында ишин улантууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, жер титирөөдөн жабыркагандарды куткаруу ишине Кыргызстандан 182 куткаруучу, анын ичинде 12 фельдшер, 6 дарыгер атайын үйрөтүлгөн иттер менен 6 кинолог жөнөтүлгөн. Мындан тышкары жер жерлерде жардам көрсөтүү үчүн көчмө оорукана иштеп жатат жана Кахраман Марашка 80 боз үй тигилген. Кыргызстандын саламаттык сактоо тармагын бекемдөө максатында АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттиги 6 миллион доллар бөлөт. Анын ичинен 2 миллион доллар аялдардын ишкерлигин колдоо максатында 4 миллион доллар саламаттык сактоо тармагына берилмекчи. Бул тууралуу 15 февралда аталган уюмдун администраторунун орун басары Изабел Каулман менен Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун жолугушуусунда маалымдалды. Изабел Каулман Кыргызстанга Борбор Азия сапарынын алкагында келди. Ал мамлекеттик органдардын жарандык коомдун өкүлдөрү, ишкерлер жана журналисттер менен жолугушат. АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттиги USAID акыркы 5 жылда Кыргызстанга 188 миллион доллар бөлгөн. 1992 жылдан бери өлкөнүн өнүгүшү үчүн жалпысынан 600 миллион доллардан ашуун жардам көрсөткөн. Азаттык радиосунда жаңылыктарды мен Санжар Эралиев айтып бердим.
Рахмат, кесиптешим айтып берген жаңылыктарды Азаттыктын сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчаларынан таба аласыз. Эгерде сайтка кире албай жатсаңыз, сизге VPN платформасын колдонууну сунуштайбыз. Же болбосо Азаттыктын мобилдик тиркемесин көчүрүп алып, жаңылыктарды, макала баяндарды жана аудио-видео материалдарды бир платформадан тапсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 15-19 февраль күндөрү күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Ала Бука Канышкый автоунаа жолундагы чапчыма ашуусунда Красная Горка Акташ унаа жолунун 2-чакырымына чейин жана Мырзаке Каракулжа Алайкуу автоунаа жолунун 55-107 чакырымдарында кар көчкүтүшүүсү жана кар күркүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муздоңот. Унаалардын ортосундагы 500 метрлик аралык чектелиши зарыл. 16 февралда айрым жерлерде жаан-чачын катуу жаашы мүмкүн. Жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйрөнүндө 3-8 градус жылы болсо, Талас жергесинде 2-7 градус нөлдөн жогору. Баткен Ош Жалал Абад аймактарында +3-+8 градус, Ысык Көл дубанында 1-6 градус нөлдөн жогору. Нарын облусунда -3-2 чейин жогорулайт. Бийик тоолуу аймактарда -2-7 градусту көрсөтөт. Бишкек шаарында күндүн биринчи жарымында жаан чачын болбойт, күндүн экинчи жарымында жаан жаашы мүмкүн. Жолдор тоңголок болот, абанын температурасы 6-8 градус жылы болот. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кенен баяндарга өтөлү. Жапырт башламандык уюштурууга аракет кылган деген негизде кармалган саясатчы активисттердин баш коргоо чарасы Бишкектин 1-май райондук сотунда кайра карала баштады. 15 февралда алардын кээ биринин камактагы мөөнөтү узартылды. Кемпир Абад иши боюнча кармалган активист саясатчылардын кээ бири ооруканага жаткырылганы белгилүү болду. Бул тууралуу Токтосун Шамбетов жеринен баяндайт.
Азыркы күндө 15 февралда Кемпир Абад деп коомчулукка белгилүү болгон массалык башламандыкка чектелип кармалган саясатчы активист коргоочулардын бөгөт чарасы каралды. Алардын көпчүлүгү үй камагында калтырылды. Атап өтсөк, Азимбек Бекназаров, Али Шабдан, Бек Турасанов жана Кеңешбек Дүйшөбаев, ошондой эле Равшан Жээнбеков ооруканага байланыштуу анын да бөгөт чарасы узартылды. Бирок ал ооруканада ошол менчик жеке менчик ооруканада дарыланып жаткандыктан анан ал өзү алып келинген жок. Ал ооруканага гана дарыланууга уруксат берилгендиктен ал дарылануудан чыккандан кийин ал абакта өзүнүн мөөнөтүн тергөө абагында кармалмакчы. Андан тышкары Орозайын Нарматованын үй камагы дагы узартылды 20 апрелге чейин. Азыркы күндө бул жакта ушул Улукбек Маматаев жана ошондой эле Талайбек Мадаминовдон дагы бөгөт чарасы каралып жаткан учур азыркы учурда. Ошондой эле Илки Шаменовдагы жаңы эле узартылганы айтылды. Жалпы жолуна негизи 10 ашык саясатчынын бөгөт чарасы каралды. Азыр саат 8 өткөн убакытта кечки бул жакта азыркы күндө Жеңиш Молдахматовдун дагы бөгөт чарасы каралат деп турган учур. Негизи бүгүн жаңылык катары жаңы жагдайлардын бири Азимбек Бекназаров ошо ага дагы 10 кылмыш козголгону, жалпы 12 кылмыш болгонун атап өттү. Бирок иш жашыруун болгондуктан алар кайсы кылмыштар экенин атаган жок. Андан сырткары Али Шабдан менен дагы биз ошо зал залына кирип баратканда сүйлөшүп алдык. Ал эч кандай кылмыш ичинде жашыруун деген сыр мамлекеттик жок экенин, бул жөн гана ошо мыйзамсыз иштерди жашыруу үчүн жазылган деп белгилеп өттү. Негизи кылмыш иштери жашыруун болгондуктан бүгүнкү күндө соттор жабык өтүп жатат. Ал эми ошо адвокаттары анан шектүүлөр гана киргизилүүдө, жакындардагы киргизилген жок. Журналисттер болсо алар сотко кирип чыгып баратканда гана пикирин алууга мүмкүнчүлүк түзүлүүдө. Сөзүмдү улай жана Азимбек Бекназаровдун жактоочусу Эркин Бөлөкбаев ушул сот иштеринде буга чейин ошо Каза Италия деп аталган кафеде оппозициянын жыйынында ушул эки депутат парламенттин Исхак Масалиев жана Адахам Адумаровго келип кийин кылмыш ичинде алардын аты аталбай алганы айтылган болчу. Ал болсо ушул бөгөт чарасы каралган иште алардын дагы аты аталып жүргөнүн, бирок кылмыш ичинде алардын статусу кандай экенин шектүү же күбө катары суралып жатканы белгисиз экенин айтып өттү. Азырынча азырдагы саатка алынган маалыматтар ушулар. Бирок көпчүлүк бул жактагы азыр бөгөт чарасы каралып жаткандардын ошол алардыкын узартып коебу деп күнсүзданып турушат. Негизинен ошо эртең дагы 16 февралда калган активист укук коргоочу саясатчылардын бөгөт чарасы каралат. Алар ошо Клара Сооронкулова, ошондой эле Гүлнара Жоробаева, Айса Сасыкбаева сыяктуу буга чейин жакындары ошолар ден соолугуна байланыштуу ыйгарманы чыгыш керек деп талап кылынып келаткандардын да бөгөт чарасы эртең каралары күтүлүүдө. Мен айтып өткөн маалыматтар 15 февраль саат 8:00 алынган маалыматтар.
Сиздер Токтосун Шамбетовдун маалыматын уктуңуздар. Ал арада ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган жарандык активист экс депутат Орозаев Нарматованын үй камагы дагы 2 айга узартылды. Былтыр 23-28 октябрда Кыргызстанда оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогер жалпысынан 26 адам кармалган. Ички иштер министрлиги алар жапырт башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деген негизде кармалганы билдирген. Кылмыш ишин козгоого алардын кемпироват суу сактагычы боюнча 22 октябрда Бишкектеги кафелердин биринде өткөргөн жыйыны негиз болгонун кабарлаган. Милиция шектүүлөрдүн айыбы боюнча далилдер жетиштүү экенин билдирүүдө. Ал эми камалгандар күнөөсү жок экенин айтып, мунун баары саясий куугунтук деп атап келишүүдө. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев дарылануу үчүн чет өлкөгө учуп кетти. Анын абактан чыгышы боюнча президент Садыр Жапаров комментарий берип, чечимди сот кабыл алганын жана ага баш ийүү керек экенин айтты. Алмазбек Атамбаевдин абактан бошотулушу саясий чөйрөнү кызытып, ага ачылган мурдагы кылмыш иштеринин тагдыры, президент болуп тургандагы ката кемчиликтери тууралуу сөздү козгоду. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди токтолот.
Президент Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине Түркиядагы жер титирөө, Кыргызстанда салынган көп кабаттуу үйлөрдүн сапаты жана мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин абактан бошотулушуна байланыштуу комментарий берди. 15 февралда жарыяланган чакан маекте Садыр Жапаров мурдагы президент соттун чечими менен чыкканын жана аны кабыл алуу керектигин айткан.
Сот менен укук коргоо органдары чечтиби, демек соттун чечимине баш ийишибиз керек. Эң негизгиси мыйзамга баш ийип жашаганды үйрөнөлү.
15 февралда Алмазбек Атамбаев дарылануу үчүн Испанияга учуп кетти. Жогорку сот 13 февралда Крим Төөлү Айзбатукаевдин абактан мөөнөтүнөн мурда бошотулушуна байланыштуу Атамбаевге чыккан өкүмдү жокко чыгарып, ишти жаңыдан кароо үчүн 1-май райондук сотуна жөнөткөн. Соттун бул токтомунан кийин 14 февралда мурдагы президент Бишкектин четиндеги Малдавановка айылындагы колониядан бошотулган. Ал түрмөнүн алдында кийин Кой таштагы үйүндө журналисттердин суроолоруна жооп берди. Абактан чыгышыңыз бийлик менен алдын ала макулдашылганбы деген суроо бир нече жолу берилгени менен Алмазбек Атамбаев так кесе жооп берген жок.
Испаниянын премьер министри урматтуу Педро Санчес абдан киришти. Бирок албетте биздин президент болбогондо, Камчыбек Ташиев болбогондо, алар жагынан дагы да бир туура мамиле болду да.
Алмазбек Атамбаев саясатка аралашпай турганын, биринчи ден соолугун карап дарыланып бүткөндөн кийин Кыргызстанга сөзсүз кайтып келерин билдирди. Кыргызстандын эки жолку премьер-министри, убактылуу өкмөттүн төрагасынын биринчи орун басары болгон жана 2011-2017 жылдары мамлекетти башкарган Алмазбек Атамбаев талаштуу саясий фигуралардын бири. Саясий туткундарды коргоо комитетинин эсебинде Алмазбек Атамбаевдин бийлиги тушунда Кыргызстанда 30 ашуун саясатчылар соттолуп чыккан. Алардын көбүнө бийликти басып алуу, коррупция беренелери менен айыпталган. Алардын басымдуу бөлүгү кийин толгакталып, айрымдарынын жаза мөөнөтү азайтылып абактан чыкты. Саясат талдоочу Руслан Ахматбек Кыргызстандын мурдагы президенттеринин бийлиги тушундагы жоопкерчилик маселесин көтөрдү.
Бир дагы президент кеткенден кийин өзүнүн жоопкерчилигин түшүнгөн жок, качып кеткени дагы, камалганы дагы. Ар бир анткени жаңы президент революциядан кийин келди да, ошол революциядан жетишерлик сабактарды чыгарган жок да. Атамбаев деле революциядан кийин келди, Бакиев деле революциядан келди, азыркы президент деле революциядан кийин келди. Булар эмнеге бул болду, болбош үчүн эмне кылыш керек, мындай кайталанбаш үчүн деген нерседен сабак чыгарган жок да. Албетте Атамбаев жанагы шайлоону мисалы кандай өткөрдү, баарыбыз көрдүк.
Шайлоо демекчи, Алмазбек Атамбаев 2017 жылдагы президенттик шайлоодо мыйзамдарда тыюу салынганына карабай, саясаттагы өзөңгүлөшү Сооронбай Жээнбековду сүрөгөн. Андагы шайлоодо саясатчы Өмүрбек Бабанов Жээнбековго чоң атаандаштык түзүп, шайлоо кампаниясы кызуу жүргөн. Атамбаев Бабановду сындап, ал эми досуна ишенерин айтып, шайлоо кампаниясында ачык эле колдоп турган. Бирок Сооронбай Жээнбеков президент болгондон кийин Алмазбек Атамбаев экөөнүн ортосунда тиреш күчөп, 2019 жылы ал ачык мүнөздүү улаанган. Бул 2019 жылы август Алмазбек Атамбаевди күч менен кармоо менен аяктаган. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Facebook-тагы баракчасына Атамбаевдин абактан бошотулушу тууралуу пикирин жазды. Ал Сооронбай Жээнбековду президент кылып, аны көмүскөдө башкаруу боюнча Атамбаевдин ою ишке ашпай калганын, эки саясатчынын тирешинен Койташ окуясында адам өмүрү кыйылганын билдирди.
Атамбаевге каршы ошол кезде тергөө органдары козгогон кылмыш иштеринин негиздүүлүгүнө комментарий бергим келбейт. Атамбаевдин эң чоң кылмышы мыйзамга, мамлекетке баш ийбей койгону болду. Ал тергөөгө келүүгө милдеттүү болгон. Бирок Атамбаев өзүн элден, мамлекеттен, мыйзамдан жогору койду. Мындай каршылыктын айынан курал колдонулуп курмандыктар болду.
Алмазбек Атамбаевди Батукаев иши боюнча кармоо операциясы 2019 жылдын 7-8 августунда Койташтагы резиденциясында өткөрүлгөн. Атайын операция маалында чогулгандар менен күч кызматкерлери кагылышып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин офицери Үсөнбек Ниязбеков каза болгон.
Эдил Байсалов Атамбаев кетирген каталарды кайталабаш үчүн жыйынтык чыгаруу керек деген жазды. Бул азыркы бийлик башка жол менен кетет деген үмүттү пайда кылды. Эми Азаттык радиосу Глоб порталына байланыштуу маселелер кандай болот, көрөбүз.
Деди мурдагы премьер-министр Феликс Кулов. 2017 жылы Атамбаев бийликте турганда баш прокурор Индира Жолдубаева президенттин абройуна шек келтирди деп миллиондогон сомдук доо менен Азаттык радиосун, Заноза 24K маалымат сайттарын жана Ата Мекендин юристтерин сотко берген. Кийин Атамбаев бул арыздарын кайра чакыртып алган. Атамбаев жалпыга маалымдоо каражаттарын сотко бергенине өкүнөрүн, Кыргызстанда соттор күчтүү тараптын кызыкчылыгын на чечим чыгарып берерин түшүнгөнүн айтты. Бийлик эркин медианы жана жарандык коомду колдошу керектигин билдирди. Эми Атамбаевдин кылмыш иштерине келсек, анын адвокаты Замир Жошов мурдагы президентке козголгон иштер тууралуу маалымат берди.
Актоо өкүмдөрү ошол Калсордогу мектепке байланыштуу чыккан. 10 түрк жаранып, Кыргызстан жарандыгы алган иш боюнча чыккан. Октябрь окуялары боюнча чыкты. Азыр 3 иш калды, 3 иш. Бул Батукаев иши, июнь окуялары, анан кийин Койташ иши. Койташ ишинин ичинде бир нече иш бар да, жанагы ТЭЦке байланыштуу иш, Койташтагы жер участогуна байланыштуу иш, өзүнүн үйү турганчы.
Азыркы бийликтин тушунда 2010 жылдагы июнь окуясы боюнча кылмыш иши козголуп, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Алмазбек Атамбаев, ошол кездеги коргоо министри Исмаил Исаков, улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаевке жана Жалал Абад облусунун мурдагы губернатору Бектур Асановго айып коюлган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын 16-февралдагы таңкы радио уктурууларын угуп жатасыз. Эми эл аралык темаларга кайрылсак, НАТОго мүчө өлкөлөрдүн коргоо министрлери 14-15 февралда Брюсселде Рамштайн форматында жолугушту. Анда Украинага аскердик жардамды көбөйтүү талкууланды. Киев курал жарак берүүнү тездетүүнү суранды, деген менен министрлер Украин бийлиги сураган чабуул койчу учактарды берүү боюнча бир пикирге келген жок. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Пострел! Бүгүн 15 февралда Украин бийлиги орус армиясынын артиллериясы Донецкиде ондогон калктуу конушка, анын ичинде Бахмут шаарына чабуул коюп жатканын билдирди. Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы Бахмут шаарынын тегерегинде гана эмес, Лиман, Авдеевка, Купянскынын да айланасында кармаш жүрүп жатканын билдирди.
Константиновка шаарына ракеталык соккурулду. Бир киши, төрт көп кабаттуу үй жана маданият борбору жабыркады. Бахмутта бир адам каза болуп, административдик имарат талкаланды.
Деди Донецк облусунун губернатору Павел Кириленко. Орус күчтөрү Украинанын Донецк облусундагы чабуулун улантып жаткан маалда Киевтин НАТОдогу өнөктөштөрү шейшембиде Брюссельде чогулуп, мындан аркы аскердик жардамды көбөйтүүнү талкуулады. Жыйында Украин президенти Владимир Зеленский батыштагы өнөктөш өлкөлөрдүн коргоо министрлеринен курал жарак берүүнү тездетүүнү суранды.
Це буквально бої за кожен метр української землі.
Алган башкы багытыбыз өзгөрүүсүз экенин ишеним менен айта алам. Украина өз өнөктөштөрү менен террордук мамлекеттин жеңилиши үчүн баарын жасайт. Аны тез арада ишке ашырууга болгон күчүн жумшайт.
Для защиты нашей державы.
Деди Украинанын президенти Владимир Зеленский. Брюссельде НАТОго кирген өлкөлөрдүн коргоо министрлери Украин бийлиги сураган чабуул койчу учактарды берүү боюнча бир пикирге келген жок. Германиянын коргоо министри Борис Писториус Киевке согуштук учактарды берүү кийинчерээк талкууланарын айтты.
Эгерде Украинанын аба мейкиндиги жакынкы 3-4 ай ичинде коопсуз бойдон кала турган болсо, анда биз кийинки кадамдар жөнүндө сүйлөшө алабыз. Азыр чопкутталган танк бөлүктөрүн жайгаштыруу маанилүү.
Деди Германиянын коргоо министри Борис Писториус. АКШнын коргоо министри Ллойд Остин Киевке курал жарак берген өлкөлөр орустардын басып кирүүсүнөн коргонуу үчүн Украинага эмне качан керек болсо камсыздоону улантаарын айтты.
Согуштун эң маанилүү учурунда жеңип чыгуу үчүн Украин армиясынын муктаждыктары бар.
Бүгүн Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Брюссельдеги жыйынды комментарийлеп жатып, НАТО эки өлкө ортосундагы көйгөйгө кийлигишүүнү улантып жаткандыгын белгиледи.
НАТО бизге душман уюм. Муну алар күн сайын ырастап жатышат. Украинадагы кагылышууларга тиешеси бар экендигин көрсөтүү үчүн колдорунан келгенди кылып жатышат.
Деди Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков. Брюссельдеги Рамштайн форматындагы жыйында коалициянын мүчөлөрү украиндерге болушунча көп курал жабдыкты тез арада жеткирүүнү макулдашканы менен Киев сураган согуштук учактар тууралуу чечим кабыл алган жок. Ошондой эле украиндердин абадан коргонуу системасын күчтөндүрүүнү макулдашты. Британ чалгын кызматы 14 февралдагы отчетунда соңку 3 күндө орусиялык Вагнердин жалданмалары Донбасстагы Бахмут шаарынын жака белинде, анын ичинде Красная гора кыштагында бир аз илгерилегени белгиленет. Орус күчтөр бир нече айдан бери стратегиялык шаарларды ээлеп алуунун аракетинде. Алардын бири Бахмутка дүйшөмбүдө катуу артиллериялык чабуул жасады. Орустар Бахмутту ээлеп алса, Донецк аймагындагы жаңы плацдарм бул бермекчи. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кантип ден соолукту чыңдап, сергек, узак өмүр сүрсө болот?
Азаттыктын Сергек жашоо подкастында азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары жөнүндө айтып беребиз. Адистердин кеңешин угуп, бейтаптарды кепке тартабыз.
Сергек жашоо түрмөгүн Apple, Google, Spotify аянтчаларынан, YouTube'дан жана азаттык чекит орг сайтынан угуңуз.
Оорубаңыз. Дагы бир каржы пирамидасынан жабыркап, акча жоготкондор азаттыкка кайрылды. Бул ирет сөз Ягода Плюс аттуу онлайн тиркемеси тууралуу болуп жатат. Бул оюнду ойноп, тез жана эч кандай күч аракет жумшабастан акча табууну каалагандар каражатын кайтарып ала албай калган. Кененирээк Жазгүл Эгембердиеванын материалында сөз болот.
Мурда мындай нерселерге ишенчү эмесмин, бирок ушул балким акчага муктаж болгондуктанбы ишенип калдым да.
Жүзүн көрсөткүсү келбеген Айжанат Ягода Плюс тиркемесине 26 миң сом которгон. Бул акчаны эки эсе көбөйтүп алууну убадалаган онлайн платформа 5 февралда эч түшүндүрмөсүз жабылып калган. Ошол бойдон аны телефондон ачуу мүмкүн болбой жатат.
Мен бул тууралуу классташ кызым Ошто отурат, Семейни, ал ошол статусуна киргизиптир. мен мынча акча алып атам, мынча акча алып атам, анан мен кызыгып просто кантип катты алып, каяктан алып атасың десем, ушундай ушундай деп ссылкасын жөнөттү да, ссылкасы аркылуу кирдим. Киргенден кийин мен 500 сом салдым. 500 сом салып, алма, черешня, карагат деп бөлүнөт экен. Мен алмасын сатып алдым, бир айдын ичинде миң канча сом берет сага, 500 сомго сатып алсаң деп 500 сом салдым. 10 күндүн ичиндеби 650 сом чыгарып алдым. Маам экөөбүз ойнойлу анда деп каттадым. Экөөбүз ойнодук. Ошондо маам катты алганда 13 миңге алды. Мен 13 миңге алып 26 миң салдык общий. Экөөбүз 6 миңин чыгарып алдык да 20 миңибиз күйүп кетти.
Азыр Айжанат 6 айлык кызы менен декреттик эс алууда.
Мен иштей албайм, мисалы үчүн кызым менен, кызым эмчекте 6 ай гана. Анан ошол ой менен эле киргем мен, аркаман киши каттайын же болбосо ушинтейин деген ой болгон жок менде. Мен болгону өзүм үчүн гана көрөйүн, 2 айбы, 3 айбы, балким кичине болсо да кызыма күнүнө миңден чыгарып же 600 чыгарып турсам деле памперсине, тигинсине, мунусуна деген ой болгон.
Ягода плюс виртуалдуу түшүм сатып алууга багытталган оюн. Анын 4 тепкичи бар. Мисалы, VIP-4 баскычын сатып алуу үчүн атайын реквизитке 12400 сом которулат. Күн сайын 917 сомдон акча түшөт деп убадаланат. Оңой акча табууга кызыгып, жыйынтыгында акчасынан айрылгандардын арасында жалаң гана үйдө отурган кыз келиндер эмес.
Мына бул жанагы ушул платформага кошулууга үндөгөн таанышымдан келген ссылка. Ушул ссылка аркылуу биз деген приложенияга кирип кетчүбүз. Бирок азыр тилекке каршы бул ссылка иштебей калды.
Жүзүн көрсөткүсү келбеген Аман 27 миң сомунан айрылганын айтып берди.
Реквизиттер улам биз которгон сайын алмашып турган. Ошол мен салган учурда ушул 67-28 реквизитти салып турмун да. Бул жерде 10 миң сом турат. Андан кийин дагы бир 10 миң сом, 500 сом дейт, 6100 сом.
Буларды салганда, мисалы үчүн, бир 500 сомдон салып баштадыңыз деп коелу, анан сизге бир бонустап берип турду да платформа кызыктыруу үчүн.
Ооба, ар кандай бир 100 сом кошуп коет, 200 сом кошуп коет, ушундай баягы сатып алган түшүмүңдүн көлөмүнө жараша ар кандай сыйлыктар бар да кызыктыруучу. Ошого дагы адам аябай азырлат.
Аман Ягода Плюс оюнуна мал мүлкүн сатып, кредит алып акча салгандар да болгонун айтып отурду.
Жанымда ошо 60 миңдей акча бар болчу. Бирок мен жарымын салып, жарымын 5 күндөн кийин салайын деп чечтим. Бирок тилекке каршы ошол акчаны салгандан кийин эле 3 күндөн кийин тигил жакча болуп калды да.
Ягода Плюс тиркемесин жүктөп, ага акча салып, соңунда алданып калгандар тобу менен арыз жазып, ички иштер органдарына кайрылышты.
Күч органдары бизге сыртын салып аябай сууз мамиле кылышты. Биз үчүн жоготуу болгону менен алар үчүн бул катардагы эле көрүнүшкөн. Себеп дегенде Кыргызстанда мындай алдамчылык аябай өнүгүп өрчүп кетиптир да. Мындан ары эгерде күч органдары өздөрүнүн баягы милдеттерин так туура аткара албаса, анда биз ошол реквизиттердин ээсин таап өз алдыбызча жазалоого туура келет.
Ички иштер министрлиги Ягода Плюс онлайн тиркемесине алданып, арыз жазгандар боюнча комментарий берген жок. Жеке маалыматтарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттик 8 февралда Ягода Плюс деген оюн ойноп, оңой акча алууну каалаган жарандар ири суммадагы каражатын жоготконуна байланыштуу көп кайрылуулар болуп жатканын билдирип, онлайн тиркемелерге катышуудан сактанууну эскерткен.
Мекеме жарандарды банк картасын, электрондук капчыктарын же башка жеке маалыматтар тууралуу сураган ар кандай онлайн оюндарга катышуудан сактануу керектигин эскертет.
Бул Кыргызстандагы каржы пирамидаларына акчаларын алдатып, сызга отуруп калган жарандардын жалгыз мисалы эмес. Ички иштер министрлигинин статистикасына караганда, былтыр каржы пирамидасына байланыштуу 1052 кылмыш иши тергелип, алардын 765 сотко өткөн, калгандары боюнча тергөө уланууда. Ал эми элдин чыгымы миллион сом деп саналган. Психологтор желе соодасынын торуна түшкөндөр бир гана ишенчектигинен эле эмес, өлкөдөгү жумушсуздуктун, социалдык оор кырдаалдын айынан да жабыркап атканын айтышат. Ошондой эле тез байып кетүү кыялы да ага түрткү болоорун белгилешет. Жазгүл Эгембердиева, Амантай Шакиров, Азаттык.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Кыргызда төбө менен дөбөнүн тек жайы бир эле мааниден чыккан. Илгери айыл аксакалдар бийик төбөгө чогулуп алып, эл журттун көйгөйүн же төбө маселесин чечип келишкени бекеринен эмес чыгар. Аманыңда балдарым ар бириң бирден дөбөсүң. Күн төбөңдө, жер бутуңда турганда жөн жатпай бирдеме жасап калгыла, дешчиле карыялар. Алтай кыргыздарында эркектердин төбөсүн ыйык деп эсептешкен ырым бар. Аларда эркектин төбөсүнө энеси менен аялынан башкалардын колу тийбеши керек дешет. Төбө ыйык болсо дөбө бийик болгон. Дөбөдөн айылгыштак айлана тегерек даана көрүнгөн. Кыргызда мындай дөбөлөр арбын. Алкышын билдиргенде төбөңдөн алкагыр же төбөн көккө жеткир дешкен. Колунан келген жакшылыгын аябагандыкты, кадырлап сыйлагандыкты төбөгө көтөрүү деп айтышкан. Мисалы, карыя өзүнүн нечен жылдан бери чогултуп келген акчасына ажыга баруунун ордуна мөмө жемиш багын сатып алып, айылдагы бир айынтка бак олтургузуп, эманын үзүрүн ошол айылдын эли, бала бакыралары менен чогуу көрүп жатат. Карыяны ажыга барбаса да, ажаке деп ар бир адам колуна көтөрүп сыйлап турат дейт. Мындай акылман карыялар да жок эмес. Биздин Азаттык радиосу так ушундай баткендик бир карыянын ак ниет ишин баяндап берген. Төбөсү көккө жетүү дейт. Көңүлү абдан көтөрүлүү, аябай кубануу, өтө ыраазы болуу, жетин албоо, балдар кыздар ак дестүү чыгып бурулдун төбөсү көккө жетип турган чагы дейт. Ушул эле маанидеги дагы бир төбөсү көккө тийүү деп коет. Силер бактылуу жашап кетсеңер эле болду, биздин төбөбүздүн көккө тийгени ошол деди атасы дейт. Төбөсү менен кулук касуу деп коет. Өтө оор эмгек кылуу, азап тартуу дегенди түшүндүрөт. Ал байкуш канча жылдан бери төбөсү менен кудук казып иштесе да бир дагы жакшы сөз уга элек дейт. Ал ушундай ийгиликке төбөсү менен кудук казып жүрүп жетти дейт. Төбөсүнөн түшүү деп коет. Дал үстүнөн чыгуу, даана маалында келүү жана башка. Ал аңдып тургансып тамак тартылган маалда дал төбөсүнөн түшпөдүбү дейт. Төбө чачы тик турду дейт. Абдан коркуу, эси чыгып үрөйү учуу, жүрөк титиреген сезимде болуу. Жаман кабарды угузары менен үйдөгүлөрдүн төбө чачы тик турду дейт. Төбөсүнө жаңгак чагуу деп да коет. Акесин таанытуу, жазасын берүү, сазайын окутуу. Мен анын төбөсүнө жаңгак чакпасам майынеки болоюн деп ызырынды дейт.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын 16-февралдагы таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Эфирден кеткен баардык материалдарды сиз Азаттык чекит орг сайтынан макала түрүндө окусаңыз болот. Эгерде сайт ачылбай жатса, VPN платформасын колдонууну же Азаттыктын мобилдик тиркемесин көчүрүп алууну сунуштайбыз. Эми башка темалардан, Кыргызстанда мамлекеттин карамагындагы чуулгандуу керемет банктын айланасында жаңжал уланууда. Улуттук коопсуздук комитети өткөндө аталган банкты мамлекетке өткөрүүгө жооптуу улуттук банктын мурдагы кызмат адамын кармады. Ага чейин керемет банк аркылуу сыртка акча чыгарууга шектелген бир нече кызматкер камакка алынган эле. Алгач Азия Универсал банк, кийин Залкар банк, анан Росин банк болуп улам өзгөрүп колдон колго өтүп, артынан ар кыл сөз эрчиген керемет банктын айланасындагы чуулгандуу иш эмне үчүн маанилүү? Бул суроого Кубанычбек Жолдошов жооп издеди.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 3-февралда Керемет банкка 8 миллиард сомдон ашуун акчаны мыйзамсыз салуу фактысы боюнча Улуттук банктын башкармалыгынын ТЖ аттуу экс мүчөсү кармалып, атайын кызматтын тергөө абагына киргизилгенин жарыялаган. Анда аталган банктын ишмердиги чыгымдуу экенине карабастан, алынбай калган пайда жана мамлекетке келтирилген зыяндын көлөмү 4,5 миллиард сомго жетсе да, ага мамлекеттен 8 миллиард сомдон ашуун акча мыйзамсыз инвестиция салынганы көрсөтүлгөн. Бул боюнча тергөөнүн жүрүшүндө тиешелүү далилдер табылып, Улуттук банктын башкармалыгынын бул тармакты караган мурдагы мүчөсүнө айып тагылган. Жергиликтүү маалымат агенттиктери ТЖ деген кыска инициал менен аты жөнү көрсөтүлгөн ал адам башкармалыктын мурдагы мүчөсү Тимур Жусупов экенин жазып чыгышты. Ага коюлган айыптоо боюнча кылмышка шектүүнүн жакындары же болбосо адвокат менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Тергөө келтирилген зыяндын өлчөмүн жана бул ишке тиешеси бар башка кызмат адамдарын аныктоо амалдарын жүргүзүп жатканы боюнча атайын кызмат Учкай кабарлаган. Тимур Жусупов 2013-жылы Улуттук банктын башкармалыгынын мүчөлүгүнө дайындалып, 2020-жылы бул кызматтан бошотулган. Улуттук банкты 2011-жылдан 2014-жылга чейин Зина Асангожоева, 14-17-жылдары Толкунбек Абдыгулов жетектеп, аны 4 айга Кубанычбек Кулматов алмаштырып, Абдыгулов кайра 2021-жылга чейин экинчи ирет бул кызматта отурган. Бирок Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Керемет банкка 8 миллиард сомдон ашуун акча инвестициялоо чечими кимдин учурунда чыкканын так көрсөткөн эмес. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет анын ыкчам кызматкерлери кармалганы боюнча ушул кезге чейин расмий түрдө комментарий берилет. Башкы прокурор Курманкул Зулушов жакында болгон маалымат жыйынында Керемет банк иши боюнча кыскача маалымат берүү менен чектелди. Керемет банк коммерциялык банкынын акцияларынын 97% ашуун үлүшүнүн ээси болуп, 2018-жылдан бери Улуттук банк эсептелет. Улуттук банк 2018-жылы оор финансылык абалдан сактоо үчүн Керемет банкка 800 миллион сом, 19-жылы 3,2 миллиард сом, 20-жылы 4,2 миллиард сом акча инвестиция салганы буга чейин белгиленген. Улуттук банктын төрагалыгына 2021-жылы Кубанычбек Бөкөнтаев дайындалган. Улуттук банк акчасын салып, анын туунду банкы болгон Керемет банкты жетектөөгө кийин Жамила Койчуманова келген. Былтыр жайында парламентте депутат Дастан Бекешев анын бул кызматка кантип келип калганын, ал 2013-жылга чейин азыр Керемет банк аталган мурдагы Азия Универсал банкы менен кандай байланышта болгонун сурап, Улуттук банктын жетекчисине кайрылган. Улуттук банктын төрагасы Кубанычбек Бөкөнтаев Керемет банкты сатып алууда каттоо саясаты өзгөртүлүп, анын активтери туура эмес бааланган жагдайлар кызматтык иликтөө учурунда аныкталганын айтып, мына ошону таап чыккан тарап маалымат соккусуна кабылганын белгилеген болчу.
Ну хорошо, а почему об этих фактах не говорили до того, как мы выявили нарушение? Вопросы по ней могут быть.
Макул, бирок эмне үчүн биз мына ошол Керемет банктан мыйзам бузуулар бар экенин аныктап чыкканга чейин бул фактыларды айткан эмессиңер? Ал боюнча суроолор болушу мүмкүн, бирок бул жерде кызык нерсе, эмне үчүн мына ошолор териштирүүлөр башталып, биз ал банктан 4,4 миллиард сом мыйзам бузууну таап чыккандан кийин анан көтөрүп чыгып жаткандар кандай? Бул кокустук эмес. Анан эле ал бир ишке күнөөлүү болуп чыгып жатат. Бул бухгалтердик эсеп бузулганын таап, Улуттук банкта каттоо саясатты мыйзамга шайкеш келтирип, анан активдерден кунсузданганын аныктадык. Бул олуттуу мыйзам бузууда. Аны кайсы бир адамдар таап чыкты? Ошондуктан азыр бардыгыбызга, анын ичинде мага карата маалымат соккусу башталды. Ал эми Жамила Койчуманова мына ошону текшерип, таап чыккан аудиторлордун ичинде болчу.
И Жамила Койчуманова, она в числе была этих аудиторов, которые это все выявляли.
Кубанычбек Бөкөнтаевдин айтымында Улуттук банктын Керемет банкка жасаган жалпы инвестициясынын көлөмү 8,2 миллиард сомду түзсө, анын ичинен 4,4 миллиард сом Улуттук банктын каттоо саясатын өзгөртүп, активдерди туура эмес баалоонун айынан жоготуу катары каралганы кызматтык иликтөө учурунда ашкере болгон. Мындан көп өтпөй Керемет банктын иши боюнча Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин эки кызматкери кармалганын былтыр 23-декабрда башкы прокуратуранын басма сөз кызматы кабарлаган. Анда кармалгандар атайын кызматтын Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын ыкчам кызматкери жана өздүк коопсуздук башкармалыгынын төрагасынын орун басары экени белгиленген. Керемет банктын төрагасынын орун басары ага чейин коопсуздук тутумунда иштеген Максат Дадыбаев Бишкек гарнизонунун жаза өтөө жайына камакка алынганын шаардык соттун басма сөз кызматы ырастаган. Октябрь райондук соту аны 2023-жылдын 14-февралына чейин камакта кармоо бөгөт чарасын тандаган. Бирок аталган коммерциялык банктын жетекчи орун басары болуп туруп, эмнеге кылмышка шектүү аскер адамдары камалчу Гауф вахтага киргизилген себеби айтылган эмес. Башкы прокуратура Керемет банк боюнча кылмыш жазык кодексинин алдамчылык, кылмыштуу кирешелерди мыйзамдаштыруу, документ жасалмалоо деген беренелер менен кылмыш ишин козгогон. Дадыбаевдин тышкары банктын Бишкек филиалынын директору жана дагы эки кызматкери кармалганын айрым агенттиктер жазып чыккан. 2010-жылы 7-апрелде бийлик алмашкан соң мурдагы президент Курманбек Бакиевдин жемкорлукка жана акча адалдоого айыпталып сырттан соттолгон уулу Максим Бакиевке жана анын өнөктөштөрүнө караштуу банктардын бири катары тышкы башкаруу киргизилген Азия Универсал банкка барып такалат. Мына ошол кезде акча чыгаруу жана каржылык көз боемочулукка байланыштуу АУ, Манас банк, Кыргыз кредит банк, Акыл инвест банк, Бакай банк, Доскредо банк жана Ысык Көл инвест банк банктарына сырттан башкаруу киргизилип, убактылуу өкмөт аларды мамлекетке улутташтырган. Анткени Максим Бакиевдин Михаил Надель, Валерий Белоконь, Сергей Кастырин жана Алексей Елисеев сыяктуу өнөктөштөрү 2010-жылга чейин бул банктарга ээлик кылып, миллиондогон долларларды 2019-2010-жылдары адалдап сыртка чыгарып турганы тергөө материалдарында көрсөтүлгөн болчу. Кийин аларга кылмыш иши козголуп, финансылык көз боемочулуктар боюнча сыртынан айып угузулуп, тыштан соттолгон. 2010-жылдан кийин алардын айрымдары мамлекет менчикти басып алды деген доомат менен эл аралык сотторго даттанган. Улуттук банктын мурдагы төрайымы Бактыгүл Жээнбаева мына ошол кезде банктын кардарларынын кызыкчылыгын коргоо милдети турганын, анткени акча чыгарып кетүү коркунучу чоң болгонун айтып, ошонун айынан банктын мурдагы кожоюндары менен узакка созулган соттук териштирүүлөр жүргөнүн белгилеген жай бар.
Надир менен соттошуп жүрөмүз, анда козголгон иштерине көп көңүл бурган эмесмин. Анткени менин задачам жанакы алып болчу да, биринчиден аякта жанакы депозит салган адамдар болчу да, депозиттерин ала албайчы. Митинг кылып жүргөн ошол маалда банк банкрот болуп, надириндер соттошобуз деп күнү түнү менен информационный война кылып, кайра кайра гезиттерге жазып эле аябай эстерибизди оодарбадыбы эле ошондой. Ошондуктан мен көп эмне болгон ага убактым да болгон жок ачык айткандачы.
Максим Бакиевдин финансылык кеңешчиси болуп MGN Group компаниясында иштеген Евгений Гуревич азаттыкка курган маегинде өнүктүрүү фондундагы жана социалдык фонддун акчасы кымырылып, чет өлкөлөргө чыгарылып кеткенин четке каккан. Бирок Гуревич инкылапка чейин эле башка булактардан алынган миллиондогон долларлар чыгарылып турганын ырастаган. Гуревич АКШда башка бир иш менен кармалып абакта отурган учурда Кыргызстандын укук коргоо органдарында башында кызыгуу болуп, кийин дайын даректери жок болгонун айтып берген болчу.
Деньги, несомненно, из Кыргызстана были...
Кыргызстандан акча чыгарылганы талашсыз. Алар мен же башка өнөктөштөр тарабынан эмес, Бакиевтердин үй бүлөсү тарабынан чыгарылып кеткен. Максим Бакиевтер бир топ эле ач көз адамдар экенин түшүнүшүңүздөр керек. Алар өздөрүнүн айланасындагы көп адамдарды эч нерсесиз, керек болсо юристтерди жалдай албагандай абалда калтырып кетишти. Өзүм үчүн Кыргызстандан бир тыйын да чыгарып кеткен эмесмин. Бирок мен Бакиевтер тарабынан чоң акча, 100 миллиондогон доллар чыгарылып кеткенин ырастайм. Мен Кыргыз прокуратурасына жана Америкалык органдарга бул темада маалымат берүүгө аракет кылдым. Кызыгуу болгон, бирок эмнегедир токтоп калды.
Интерес был, но он почему-то угас.
Убактылуу өкмөт 2013-жылы АУБ банкын улутташтыруу боюнча декрет чыгарып, кийин анын негизинде Залкар банкы түзүлүп, ал андан соң Росимбанк болуп өзгөргөн. Бул мезгилде дагы акчаны адалдоого байланыштуу банктагы көз боемочулук иштери боюнча чыккан ызы чуунун айынан анын каржылык абалы начарлап, улуттук банк 2018-жылы ага акча салып, анын активдерин башкарууну колуна алганы белгилүү. Бул арада эл аралык деңгээлде да кылмыштуу жол менен табылган акчаны адалдоого байланыштуу тобокелчиликтерди аныктоодо Кыргызстандын да аты атала баштаган. Мындай жол менен түзүлгөндөн бери колдон колго өтүп, улам жаңы аталыш менен түзүлгөн Керемет банк кезектеги чырдын бутасында калды. Бул кырдаал Швейцариядагы Базель башкаруу институтунун Базель AML индекс рейтинги боюнча Кыргызстанда кылмыштуу жол менен табылган акчаны адалдоого байланыштуу коррупциялык тобокелдиктер жогору өлкө катары көрсөтүлгөн маалга туш келди. Кыргыз Республикасы рейтингде 5.92 балл чек менен дүйнөдө 35-чи катарда, ал эми Чыгыш Европа менен Борбор Азияда алдыга чыккан. Анан кийин кылмыштуу кирешелерди адалдоо тобокелдиктери жогору өлкөлөр катары тизмени Таджикстан, Түркия, Орусия, Беларусь, Өзбекстан, Украина, Албания, Сербия, Молдова, Армения жана Грузия улайт. Аталган изилдөөдө мунун себептери катары саясий жана укуктук тобокелдиктер, анын коррупция менен паракорчулук экени белгиленген. Бул эки чөлкөмдө тең өткөн жылы тобокелдиктер жогорулап, дүйнөлүк орточо көрсөткүчтөн өскөн. Өзгөчө Беларусь, Орусия жана Өзбекстан мыйзам үстөмдүгү, сөз эркиндиги, сот бийлигинин көз карандысыздыгын камтыган саясий жана укуктук көйгөйлөрдөн жапа чеккени изилдөөдө баяндалган. Коррупцияга каршы ишкер кеңештин баш катчысы Нурипа Муканова Кыргызстанда акчаны адалдоо боюнча күңүрт жийимдер бар экени аныкталып, аларды жоюу боюнча талаптар коюлган учурду белгиледи.
Эл аралык система FATF бул деген отмывание денег добыток преступным путем бөгөт коет да. 17-18 жылдарда биз ошо FATF боюнча серый схемага кирип кеткенбиз да. Аякта жанагы кара схема, анан ак схема деген болот да. FATF'тын өзүнүн принциптери бар да. Анан ошо 17-чи жылда серый схемага Кыргызстан кирип кеткен үчүн чоң иш топ түзүлүп, банковский системанын бүт болгон операциялары таза болуш үчүн, анан ошо акчалар каяка чыгып кетип атат, кандай болуп атат. Онунчу жылдарда жана АУБду билесиңер, азыры Керемет банк болуп калды. Вот ошондой фактылар болбосун деген эме менен ар бир банковский операция бул ачык болуш керек да. Каяка кетип атат, кайдан келип атат. Анан ошо FATF системасында бир чоң риск бар болчу да. Бул деген бөлөк өлкөлөрдө чоң коррупционный риск, особенно благотворительные организациялар аркылуу ошондой көп акча списание болуп, серый схемалар бар экен да. А бирок бизде Кыргызстандан эмес, бөлөк чет өлкөдөн чоң көлөмдөгү акчалар келбейт. Эми бизден чыгып кетип аткан акчаларды карасак, бул деген офшорго чыгып кеткен акчалар болот да в основном. Бирок эмне дегенде, если ФАТ системасына туура келбесе, бөлөк өлкөлөр банковский операцияларга бөгөт коюп, санкциялар башталат. Бизде Кыргызстанда андай финансовый санкциялар жок. Ошон үчүн Базель институт деген бизди Кыргызстанды биринчи орунга койгонун себеби жазыпчат, ошондой риск чоң деп. Эмне дегенде, ошол мыйзам долбоорун киргизип алсак, мыйзамдын көп жерлери ошол ФАТ системасына, антикоррупциялык системага дал келбей калган нормалар бар да.
Базель институтунун изилдөө принциптерине ылайык, эгерде кайсы бир өлкөдө кылмыштуу акчаны адалдоо жана терроризмди каржылоо коркунучу жогору деп бааланса, анда ал жөн гана техникалык маселе эмес. Бул жагдай аталган өлкөнүн жалпы экономикалык жана социалдык өнүгүүсүнө таасирин тийгизе турганы аталган изилдөөдө келтирилген. Мунун кесепеттери кандай болушу мүмкүн? Эл аралык донор уюмдар жана инвесторлор акчаны адалдоого каршы финансылык чараларды иштеп чыккан ФАТФтын талаптарын сактоо үчүн тоокелдиктер жогору өлкөлөргө баруудан баш тартышы мүмкүн. Ошондой эле бул сооданы каржылоого терс таасирин тийгизип, жыйынтыгында аталган өлкөнүн экспорту жабыркашы ыктымал экени изилдөөдө көрсөтүлгөн. Кылычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Он эки жыл мурда каза тапкан Байсал Батырбек уулунун өлүмүнө классташы, Майлуусуу шаарынын тургуну 33 жаштагы Марат Авазбеков айыпталып, Ноокен райондук соту 2022 жылы август 9 жылга эркинен ажыраткан. Ушул эле жылдын 19 декабрында Жалал Абад облустук соту бул өкүмдү күчүндө калтырды. Авазбеков өзүнүн күнөөсүз экенин айтууда. Бул тууралуу укугум бар түрмөгүндө Замира Кожобаева кеп кылат. Азаттык радиосунун укугум бар түрмөгү.
Жалал Абад облустук соту өткөн жылдын 19 декабрында Майлысуу шаарынын тургуну 33 жаштагы Марат Авазбековду классташы Байсал Батырбек уулун 2010 жылы күзүндө өлтүрүүгө катышы бар деп тапкан Ноокен райондук сотунун өкүмүн күчүндө калтырды. Ага ылайык айыпталуучу 9 жылга эркинен ажыратылды. 12 жыл мурдагы окуя боюнча буга чейин да бир нече соттук териштирүүлөр болгон. Анда сөз башынан болсун. Тергөөнүн версиясына караганда, кылмыш учурунда Марат Авазбеков жалгыз болгон эмес. Аны менен чогуу Манас Акбаров жана Мараттын атасы Сабырбек Райымбеков дагы бул иш боюнча шектелип камалган. Анын негизинде Оштогу аскер гарнизондук соту аларды 2013 жылы 8 жылга эркинен ажыраткан эле. Бул ишти кийин караган жогорку сот Акбаровдун жаза мөөнөтүн 15 жылга, Сабырбек Райымбековдун жаза мөөнөтүн 13 жылга узарткан. Биринчи ирет шектүү Марат Авазбеков 2020 жылы Майлысуу шаардык соту тарабынан 4 жылга кесилип, бирок мунапысынын негизинде сот залынан бошотулган. Жалал Абад облустук соту бул чечимди 2021 жылы карап күчүндө калтырган. Бирок каза болгон Байсал Батырбек уулунун апасы соттордун мындай өкүмдөрүнө нааразы болуп, жогорку сотко кайрылган. 2021 жылы декабрда жогорку сот Байсалдын өлүмү боюнча Жалал Абад облустук соту жана Майлысуу шаардык соту чыгарган өкүмдөрдү четке кагып, ишти кайрадан кароого жиберген. Анын негизинде Ноокен райондук соту ишти 2022 жылы августта карап, Байсал Батырбек уулунун өлүмүнө шектүүлөрдүн бири Марат Авазбековду айыптуу деп таап, 9 жылга эркинен ажыратты. Мындай өкүмгө макул болбогон айыпталуучу тарап Жалал Абад облустук сотуна кайрылган. Облустук сот Ноокен райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Эскерте кетүүчү жагдай, окуя болгон 2010 жылы Марат Авазбековдун аты жөнү Доолбек Сабырбек уулу болгон. Ал аты жөнүн 2013 жылы өзгөрткөн. Мараттын апасы Ырыс Исакова Азаттыкка берген маегинде уулунун айыбы жоктугун белгиледи.
Доолбегим 2009 жылы мектепти бүткөндө заочно эле окуюн деп заочно тапшырдык финансовый университетке. Анан Москвага барды балам. Москвага барып мен менен бир жыл иштеди. Анан бир жылдык работа разрешениясы бүткөндөн кийин кичи уулум Даниэль атасы менен калган. Детсадка барчу эле. Анан атасы уже пенсияга чыга турган маалы болуп калды. Границаны пересекать этип кичи ининди алып кел деп мен суранып өзүм эле алып келе берем деп келди. 2 күндөн кийин Байсал келиптир. Мен сага чай берейин дедим эле деп. Кафеге келгенден кийин отурганда эле Байсал спиртной заказ бере баштаптыр. Ана балам айтыптыр: "Байсал, сенин ден соолугуңа байланыштуу болбойт го, эмне спиртной ичип атасың?" десин. Мен анча-мынча ичип калдым, боло берет дептир Байсал. Анан ал жерде бир 4-5 бала болуп отурушуптур, ошо Манас, Изат, Долбек, Асхат, Байсал, бешөө. Саат канча экенин билбейм, анан чыгышыптыр. Тиги кафенин ээси: "Болду, жабам, кеткиле" деп. Эшикке чыкса, ошо Островскийдеги көп элдер көрүптүр. Анан ошол адамдардын баардыгынын показаниялары бар. Жөн эле просто кафеден чыгып, балдар жакшынакай эле сүйлөшүп, шаар жакты көздөй кеткен. А эмеде муну делода жазылып турат: мото кафенин алдында уруп согуп эмени Байсалды урушкан деген. Ал жалган жала. Байсал: "Кызым бар, мен бир кыз менен дружить этип атам" деген смыслда ошол кызыма барам дептир. Байсал кеткенден кийин болду, ошол бойдон Байсалды көргөн эмес.
Орус Исакова Байсалдын өлүмү боюнча мурдага жүргүзүлгөн иликтөөлөрдө уулунун айыбы далилденбегенин кошумчалады. Тергөөнүн жана сот иштеринин маалыматтарына ылайык, Майлысуу шаарында 2010-жылы 29-ноябрда 19 жаштагы Байсал аттуу жигит бети башы көк ала болуп жаткан жеринен табылып, өзүнө келе албай ооруканада каза тапкан. Туугандары маркумдун өлүмүнө акыркы сааттарда аны менен чогуу болгон тең туштарын айыпташкан. Кийин тергөө дагы бул версияны ырастап, Байсалдын өлүмүнө анын тең туштары Манас Акбаров, Изатилла Кочкаров жана Доолбек Сабырбек уулу аттуу адамдарды шектүү деп тапкан. Бул окуядан кийин маркумдун сөөгү бир нече жолу экспертизадан өткөрүлүп, 2 жолу эксгумация кылынган. Ал эми анын өлүмүнө шектүү адамдарды милиция кармап, суракка алгандан кийин кайрадан кое берген. Көп өтпөй Байсал Батырбек уулуна таандык телефон Мараттын атасы Сабырбек Райымбековдун карындашынын үйүнөн табылган. Ушундан улам бул ишке тиешеси бар деген негизде Сабырбек Райымбеков дагы кармалган. Тергөөнүн маалыматтарында ал уулуна болушуп Байсал Батырбек уулун сабаганы, эс үчүн жоготуп жаткан учурда чала жан боюнча ээн жерге калтырып кетип калганы ырасталганы жазылат. 2012-жылы Райымбеков Оштогу аскердик гарнизондук сотунун чечими менен 8 жылга камалган. Аны менен кош эле Байсалдын өлүмүнө айыпталып, анын жанында болгон дагы бир адам Манас Акбаров да 8 жылга камалган. 2015-жылы жогорку соттун чечими менен Сабырбек Райымбековдун жаза мөөнөтү 13 жылга, Манас Акбаровдун мөөнөтү 15 жылга узартылган. Сот учурунда Райымбеков өзүнө тагылган күнөөнү мойнуна албай, чала жан адамды ээн жерге калтырып кетүүгө 20 жылдан ашуун иштеген дарыгерлик кесиби да, адамгерчилиги да жол бербестигин айткан. Ал эми Байсалга таандык телефонду чөнтөгүнө кимдир бирөө салып койгон болушу ыктымалдыгын билдиргени тууралуу соттук териштирүүнүн документтеринде жазылган. Мараттын апасы Ырыс Исакова дагы телефонду кимдир бирөө күйөөсүнүн чөнтөгүнө салып койгон болушу мүмкүн деп эсептейт.
Менин күйөөм полковник алып, ичип, баласынын ушундай эмеге кабылганына дагы мош нервин иштетип, ичип жүргөн мезгилде кандайдыр бир күч, кандайдыр бир кимдир бирөөнүн, мен билбейм эми, ошол Байсалдын телефонун чөнтөгүнө салган. Ошол мас абалда, ошол эми адам күнүгө иче бергенде уже соображать деле этпей калса керек ал эмне кылып атканын деле. Ал Байсалдын телефону экенин да билген эмес. Карындашынын үйүнө келип отурганда камап, кайсы күч мындай ушул Дыйканбаева Сажиданы колдоп атат. Күнөөсү жок менин баламы күнөөлөп, иши күнөөсү жок Сабырды күнөөлөп ушинтип отурун. Мен вообще шок болгом ошондочу. Бул эмне деген эме жорук деп. Күйөм СИЗОдо жатты. СИЗОдо жатканда толгон токой телефонду подстава кылганы аз келгенсип, ичиндеги показаниялардын толгон токой показаниялардын бардыгы жалган.
2012-жылы 30-май күнү Жалал Абаддагы аскердик прокуратурасы тарабынан Байсалдын жанында акыркы жолу чогуу болгон теңдиштери Изатулла Кучкаров менен Доолбек Сабырбек уулу 97-жылкы кылмыш кодексинин 104-жү, 121-жү беренелеринин негизинде күнөөлүү деп табылып, айыптары сырттан угузулган. 1-июнда аларга аталган прокуратура издөө жарыялаган. Ошондон кийин 2012-жылы 9-октябрда Доолбек Сабырбек уулу аты жөнүн Марат Авасбеков деп өзгөртүп, жарандык паспорт алган. Жабырлануучу тарап анын бул кадамын жазадан качуу аракети деп сыпаттаган эле. Доолбектин же Мараттын апасы Ырыс Исакова болсо, уулунун аты жөнүн өзгөртүүсүнө Байсал Батырбек уулунун өлүмү боюнча иштин эч кандай тиешеси жоктугун айтууда.
Доолбегим төрөлгөндө чоң атасы койгон атын мага деле жаккан эмес ал ат. Анан ошол кезде эми Сабырбек уулу деп свидетельство о рождении берди. Доолбегим нааразы болуп жүр, уже акыл эси кире баштаганда, эмне үчүн менин атымы Доолбек койдуңар, мага жакпайт деп постоянно ошентип нааразы болчу эле. Анан фамилиямы өзгөртүп алып туруп эле аттестаттарымы өзгөртүп алып тапшырайлы деп ошентип балам экөөбүз чечтик. Анан баламы жөнөттүм, автоунаа менен келип Майлусунун ЗАГСына кирип атын ошо Авазбеков Марат Сабырбекович кылып, ал жерде Авазбек чоң атасы, Сабырбек атасы. Ал эч кандай бир башка ат, башка фамилия биз алып алган жокпуз, аны полностью өзгөрткөн. Просто атын өзгөрткөнү ошол.
Мурдагы соттук териштирүүлөрдө айыпталуучунун кызыкчылыгын коргогон адвокат Рыскулбек Бактыбаев бул иште айыпталуучунун күнөөсү жок деп азаттыкка белгиледи.
Мен кылмыш иштери карап окуп чыкканда ага түз бир мындай көрсөтмө берген, анын күнөөлүү экенин далилдеген фактылар жок. Топтолгон далилдер ал жетишсиз. Бул бир. Экинчиси, ошол өлгөн баланы түнкү саат 5:00 мен көрдүм. Ал келип мындай карасам ичип алган экен, менин машинам жанында туруптур деп Борбоев Алмаз деген көрсөтмө берген. Анан кой иним кетип калсаң кызыл экенсиң деп кайра үйүмө кирип кетип, анан мал базарга бармак элем, кетип атсам алдымдан чыкты, көчөдө кетип атыптыр, таңгамал дагы көрдүм деп ал эки жолу көрүп атат. А балдар аны менен түнкү саат 12:00 жакын эле болгон, 11:00 чамасында дейт, 10-11:00 чамасында. Андан кийин үйгө тарап кеткенбиз дейт. Демек ал балдар өлтүргөн болгондо түнкү саат, андан 4 сааттан кийин, 5 сааттан кийин башка кишилер көрбөш керек эле да. Сот ошол көрсөтмөгө такыр көңүл бөлбөй койду. Анан ошол күйөөнү өзү Майлысуда жашайт ал бала. Биз барып повестка бердик, чакырдык, келтирбей койду да. Ушундай жактары бар.
Рыскулбек Бактыбаев Байсалдын өлүмү боюнча иште Мараттын атасы Сабырбек Райымбековтун аскер прокуратурасы тарабынан кармалып камакка алынып, гарнизондук сотто соттолгону боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Айыпталуучу тарап Жалал Абад облустук сотунун чечимин жокко чыгаруу өтүнүчү менен жогорку сотко кайрылган. Кассациялык арыз качан каралары азырынча белгисиз. Ал эми жабырлануучу тарап маркум Байсал Батырбек уулунун апасы Сажида Дыйканбаева Ноокен райондук сотунун чечимине нааразы. Ал уулунун өлүмүнө тиешеси бар адамга сот жумшак жаза берди деп эсептейт. Ошентип 12 жылдан бери аягына чыкпай келе жаткан Байсалдын өлүмү боюнча 3 адам соттолуп отурат. Экөө 2013-жылы аскер соту тарабынан соттолсо, бири Марат Авасбеков былтыр 19-августта Ноокен райондук соту тарабынан 9 жылга эркинен ажыратылды. Байсал Батырбек уулунун өлүмүнө шектелген 4-жү адам Изатулла Кучкаров бүгүнкү күнгө чейин издөөдө жүргөнү кабарланган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын 16 февральдагы таңкы радио уктурууларын уктуңуз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Оодо жаңырган баардык материалдардын макаласын сиз Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Уктуруунун ушуну менен жыйынтыктайбыз. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.